You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราจะมาคุยกับคุณเจริญกุลีช่วยรองนายกสมาคมกีฬารักบี้ลีกไทยและคุณนุกเปี่ยมสิริโบกาศเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศของสมาคมเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมกีฬารักบี้ลีกไทยการเล่นรักบี้ลีกนั้นมีกฎกติกาอย่างไรพร้อมแนะนำการแข่งขันรักบี้ลีกของออสเตรเลียค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำทางสมาคมนิดนึงค่ะว่ามีการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินงานของสมาคมอย่างไรบ้างคะ
สมาคมของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ปี2555นะครับโดยมีการจัดแข่งขันในเอเชียนก่อนนะครับเอเชียนก็เอเชียนคัพเป็นครั้งแรกที่จัดระหว่างฟิลิปปินส์แต่จัดขึ้นในเมืองไทยนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและกลุ่มคนชาวออสเตรเลียที่รักกีฬารักบี้ลีกครับรักบี้ลีกเนี่ยมันเป็นกีฬาของประเทศออสเตรเลียเขานะครับและก็รักบี้ลีกได้จดทะเบียนเป็นสมาคมไทยรักบี้ลีกที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จดในประเทศไทยนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนี่ในปีต่อมาได้มีการจัดแข่งขันเอเชียเกมอีกครั้งนะครับที่ประเทศไทยต่อมาได้มีการแข่งขันภายในระหว่างประเทศจัดโดยที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาครับมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ร่วมการแข่งขันมากขึ้นมีทีมพักร่วมการแข่งขันตอนนั้นนะครับที่เราแข่งที่บางกอกพัฒนานะครับมีทีมภูเก็ตโคบาร่าเซาท์เทนเนอร์แล้วก็ทีมกรุงเทพนะครับหลังจากนั้นก็ได้คัดเลือกผู้เล่นเข้าร่วมเกมการแข่งขันแคปรามาต้าไนคือแคปรามาต้าเป็นเมืองที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับที่อยู่ไปทางเวสเทิร์นกับทางตะวันตกนะครับเมื่อปี2557โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไทยนครซิดนีย์และก็ชุมชนไทยนครซิดนีย์นะครับได้รับการสนับสนุนจากพวกนี้ได้รับการดูแลแล้วก็ไปสปอร์ตกองทุนก็ได้ส่งตัวแทนไปนะครับหลังจากนั้นก็ได้ร่วมแข่งขันที่ออสเตรเลียมีทีมญี่ปุ่นทีมฟิลิปปินส์รวมทั้งชาติลาตินอเมริกันด้วยนะครับมีก้าวข้ามมาร่วมการแข่งขันก็จัดเกมการแข่งขันในประเทศไทยเรื่อยๆเมื่อประมาณปี2559นะครับได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย2ปีที่แล้วโดยล่าสุดนี้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันระดับนานาชาติที่จังหวัดมหาสารคามที่วิทยาลัยพละศึกษามหาสารคามครับได้รับการสนับสนุนจาก Rugby League International Foundation Rugby League International Foundation เป็นรักบี้ลีกนานาชาตินะครับแต่ Head Office อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็คณะครูอาจารย์และผู้เล่นที่สนใจในกีฬารักบี้ลีกนำทีมต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งฮังการีฟิลิปปินส์และก็ไทยสมาคมมีแผนโดยจะเน้นที่พัฒนาคนไทยที่ไม่ใช่เป็นชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะใช้คนไทยจริงๆนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาให้การรับรองจากสหพันธ์กีฬารักบี้ลีกในอนาคตอันใกล้นี้ครับจริงๆนะเราต้องการให้เด็กบ้านเรานะครับสนใจกีฬาพวกนี
้ที่ทางสมาคมเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางองค์กรกีฬารักบี้ออสเตรเลียก็คือเหมือนกับว่าเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
รักบี้ลีกอินเตอร์เนชั่นแนลเฟเดเรชั่นก็จะมีออฟฟิศอยู่ที่ออสเตรเลียมีผู้บริหารอยู่ที่นี่ทีนี้รักบี้ลีกเนี่ยมันเป็นกีฬาพื้นเมืองของออสเตรเลียเขาทีนี้กฎระเบียบหรือว่าเกมการเล่นต่างๆนี้มันต้องใช้กฎระเบียบของออสเตรเลียนะครับ
มีคนไทยที่เป็นคนไทยแท้ๆไม่ใช่ชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเล่นกีฬารักบี้นี่มากน้อยแค่ไหนคะ
ก็คือคนไทยที่จะเล่นกีฬารักบี้จริงๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกผสมคนไทยแท้ๆเนี่ยมันก็คือแม่ไทยหรือพ่อไทยนะครับแต่ว่าคนไทยแท้ๆก็มีอยู่ไม่มากนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยในที่คนไทยที่เล่นเนี่ยนะตอนนี้ประมาณ 3-400 คนนะครับ 3-400 คนเพราะว่ามันเป็นกีฬาใหม่สำหรับคนไทยนะครับเป็นกีฬาใหม่สำหรับคนไทยรักบี้ลีกเนี่ยส่วนมากคนไทยนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยคนไทยจริงๆเขาจะรู้จักแต่รักบี้ยูเนียนนะครับรักบี้ยูเนียนคือกฎกติกาต่างๆมันจะต่างกันนิดนึงกับรักบี้ลีกแต่ว่าคนรักบี้ยูเนียนจะมาเล่นรักบี้ลีกได้ที่นี่ก็เหมือนกันที่ออสเตรเลียนะครับเขาจะมีรักบี้ยูเนียนรักบี้ลีกคนรักบี้ยูเนียนก็บางทีก็นึกจะเล่นก็มาเล่นรักบี้ลีกรักบี้ลีกสลับไปรักบี้ยูเนียนเพราะกฎการเล่นต่างๆมันต่างกันนิดหน่อยครับ
โอ้เดี๋ยวนุ๊กขอเสริมนิดนึงนะคะคือในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะมีรักบี้ฟุตบอลซึ่งเป็นการเล่นกีฬารักบี้ยูเนียนนะคะแล้วทีนี้ทักษะ ของนักกีฬาที่เล่นรักบี้ยูเนียนเนี่ยจะคล้ายๆกันกับรักบี้ลีกก็เลยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นรักบี้ยูเนียนจะเข้ามาสนใจมากขึ้นเพราะเป็นโอกาสที่จะได้เล่นกีฬาในช่วงที่รักบี้ยูเนียนไม่มีการแข่งขันว่ารักบี้ลีกก็จะได้มีการจัดแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสมากขึ้นในการเล่นนะคะซึ่งกีฬารักบี้ยูเนียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มทหารตำรวจอะค่ะเนื่องจากจะฝึกความแข็งแรงอะค่ะก็เลยจะเป็นคนกลุ่มทหารตำรวจแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในมหาลัยนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
รักบี้ยูเนียนกับรักบี้ลีกนี้มันแตกต่างกันยังไงอะคะ
ถ้าเห็นชัดๆเลยนะคะจะเป็นผู้เล่นที่ต่างกันนะคะจำนวนผู้เล่นนะคะเอารักบี้ลีกก่อนนะคะที่ผู้เล่นจะใช้13คนแต่ว่ารักบี้ยูเนียนนะคะไม่ใช่แล้วก็ในส่วนของกติกาการทำฟาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต่างกันไปด้วยค่ะจำนวนครั้งที่จะฟาวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต่างกันสนามความกว้างของสนามก็ต่างกันนะคะมันนะคะ
ค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยดูเลยถ้าจะให้อธิบายในลักษณะเปรียบเทียบกับฟุตบอลเนี่ยรักบี้มันเป็นยังไงอะคะรักบี้ลีกเนี่ยค่ะ
พูดถึงฟุตบอลมันก็ซ็อกเกอร์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ไอ้รักบี้ลีกเนี่ยสนามพูดถึงสนามก่อนนะสนามความยาวความกว้างของสนามจะไม่เหมือนซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลบ้านเราครับของไอ้รักบี้ลีกความยาวประมาณ120เมตรความกว้าง78เมตรแล้วทีนี้การทรายก็ระยะห่างจากจุดทรายมาถึงจุดนั้นประมาณ100เมตรครับทรายคือต้องผ่านประตูโกเข้าไปถึงทรายวางทรายเรียกวางทรายนะฮะมันจะห่างประมาณ100เมตรคร่าวๆนะครับทีนี้จำนวนผู้เล่นก็13คนของซ็อกเกอร์มัน11คนใช่ไหมครับทีนี้การส่งลูกบอลมันเขาใช้มือส่งรักบี้ลีกเขาจะใช้มือส่งอย่างเดียวโยนบอลเขาห้ามโยนไปข้างหน้าโยนข้างหน้าถือว่าไม่ได้ฟาวต้องส่งไปทางหลังคนก็รับก็ต้องข้างหลังก็ต้องส่งไปทางหลังต่อแล้ววิ่งขึ้นเป็นแถวเป็นหน้ากระดานขึ้นไปครับกับฟุตบอลนี่มันไม่เหมือนกันแต่รักบี้ลีกมันต้องมีขึ้นข้างหน้ากระดานขึ้นไปโยนลูกบอลไปทางหลัง
มีที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือระยะเวลาในการแข่งขันด้วยค่ะคือของรักบี้เนี่ยจะใช้48นาทีแบ่งครึ่งแรก40นาทีครึ่งหลัง40นาทีอะค่ะแล้วก็ฟุตบอลจะใช้ขาในการเตะส่วนรักบี้เนี่ยลีกเนี่ยจะมีการผสมผสานระหว่างเหมือนว่าเอาขาเตะฟุตบอลแล้วก็คือใช้มือส่งอะค่ะก็จะประมาณลักษณะนี
้การได้ประตูอะไรอย่างเงี้ยคะที่บอกวางทรายนี่เป็นยังไงคะ
คือการวางทรายในทรายแต่ละครั้งในถ้าวางทรายในก็จะได้4คะแนนแต่ถ้าซ็อกเกอร์มันได้คะแนนเดียวตลอดจริงไหมฮะวางทรายได้4คะแนนทีนี้การเตะโกนเตะประตูมี2ชนิดนะครับถึงพอวางทรายเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่วางทรายจะได้สิทธิ์เตะประตูอีกครั้งนึงได้4คะแนนตอนวางทรายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเตะโกเขาเรียกเตะโกอีกทีนึงถ้าเตะโกข้ามก็ได้อีก2คะแนน
ค่ะนะครับคุณเจริญช่วยอธิบายลักษณะการวางทรายนิดนึงสิคะถ้าเกิดคนไม่เคยดูมาเลยนี่อาจจะคิดภาพไม่ออกเป็นลักษณะยังไงคะคือเอาลูกไปไว้ที่ตรงข้างหน้าเขตของฝ่ายตรงข้ามหรือยังไงคะ
ครับการวางทรายคือสมมติว่าเราเล่นกับฝ่ายตรงข้ามเราต้องวิ่งไปฝ่ายตรงข้ามมันจะโกนมันมีจะแบบโสประตู2ข้างสูงๆใช่มั้ยครับนะฮะแล้วก็จะมีเส้นขาวเส้นขอบสนามอ่ะครับวางทรายเนี่ยต้องวางผ่านเส้นขอบสนามครับถ้าวางทับเส้นสนามเขาจะไม่ให้คะแนนต้องวางผ่านเส้นขอบสนามแม้มือยังแต่ฟุตบอลก็ถ้ามือหลุดจากฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ให้มือนี่ต้องแตะฟุตบอลตลอดพอวางทรายปั๊บเนี่ยโอเคถ้าเกิดทางรับมือไม่แตะฟุตบอลแล้ววางลูกบอลลงไปแตะหลังจากผ่านเส้นขอบสนามแล้วเราก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้คะแนนคือเทคนิคง่ายๆคือมือเราต้องก่อลูกฟุตบอลตลอดก่อนที่จะทรายพอทรายปั๊บก็ลูกบอลแตะพื้นปั๊บเนี่ยถือว่าได้คะแนนแล้ว4คะแนนครับคือต้องผ่านเส้นถ้าวางบนเส้นมันก็ไม่ได้ครับบนเส้นขาวที่เราขีดเส้นขอบสนามซึ่งครับและวางทรายต้องวางตั้งหลังด้านที่มีโกอย่างเดียวครับตรงอื่นวางไม่ได้คือจะมีเส้นโกขึ้นมาประตู2ข้างใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นขอบสนามระวางทรายต้องผ่านเส้นแล้วก็วางทรายตรงนั้นเขตนั้นจะวางทรายได้หมดครับ
ค่ะคือวางทรายได้ทีมไหนได้มากกว่าก็คือจะได้คะแนนมากกว่าแล้วไอ้ตรงที่เตะลูกหรือว่าทำโกเนี่ยคือยังไงนะคะ
ต้องเตะพอวางทรายแล้วเตะลูกต้องมาเตะหน้าประตูโกประมาณ25เมตรถึงออกประมาณ25เมตรต้องวางโกแล้วก็เตะเข้าไปนะครับถ้าไม่เตะไม่เข้าก็ไม่ได้
เข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าจะพูดถึงในแง่ของคนไทยที่เล่นกีฬารักบี้เนี่ยนะคะเรามีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอาจจะเทียบสมมติว่าผู้เล่นที่เป็นชาวตะวันตกตัวสูงใหญ่อย่างชาวออสเตรเลียเนี่ยค่ะคนไทยเราเป็นยังไงคะถ้าในการเล่นรักบี้เนี่ยเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนคะ
ผมไอ้คนชาติคนตัวใหญ่ฝรั่งตัวใหญ่นี่ที่เขาเล่นรักบี้เนี่ยเขาจะเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับส่วนมากถ้าเขาชอบรักบี้เขาจะซ้อมตั้งแต่เด็ก7ขวบเลยครับคือการที่เขาซ้อมตั้งแต่เด็กเนี่ยร่างกายมันชินกับการนั้นและอาหารการกินที่มันก็ชินผมว่าคนไทยถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กนะโครงสร้างต่างๆมันก็พัฒนามาเพราะว่าการกระแทกการชนการอะไรเนี่ย มันจะทำให้ร่างกายมันแข็งแกร่งนะครับแต่โดยจีนของคนไทยคนเอเชียเนี่ยจีนมันจะเล็กกว่าฝรั่งใช่ไหมฮะแต่ว่าการสู้การปะทะการอะไรเทคนิคต่างๆนี่ผมว่ามันก็ถ้าต้มตั้งแต่เด็กนะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ข้อเสียเปรียบคือตัวเราเล็กกว่าเอง
คือในส่วนของคนไทยการได้เปรียบก็คือคนไทยมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงและเป็นคนตัวเล็กเหมือนว่าสลบคู่แข่งได้ถนัดกว่าแต่ว่าในส่วนของการปะทะเนี่ยอาจจะสู้แรงปะทะของคนที่ตัวใหญ่มากไม่ได้อาจจะต้านไม่ไหวแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไทยที่ตัวใหญ่ก็มีเยอะอะค่ะถ้าเกิดได้พัฒนาทางทักษะเงี้ยก็สามารถที่จะสู้แรงปะทะของคนตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะคะ
ผมสังเกตดูคนรักบี้ลีกตัวเก่งๆที่นี่นะครับไม่ใช่คนตัวเบิร์นนะครับตัวเขาเป็นแบบไม่ใหญ่เท่าท้านะครับแต่ว่าเขาจะคล่องตัวผมสังเกตคนเล่นเก่งๆนะเขาตัวเขาไม่ได้ใหญ่แบบเท่าท้าแบบนั้นนะครับคือเขาจะสูงโปร่งแล้วก็เขาจะคล่องตัวมากกว่าผมว่าคนไทยถ้าพัฒนาขึ้นไปในอนาคตผมว่าก็พอจะสู้กับเขาได้ครับผมว่านะครับ
คนที่อยู่ออสเตรเลียก็อาจจะเคยได้ยินกันมาก็คือ NRL ใช่ไหมคะคุณเจริญที่เป็นรักบี้ลีกของออสเตรเลียที่นี
่ครับ
คุณเจริญติดตามอยู่หรือเปล่าคะว่าทีมไหนเก่งทีมไหนดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เมื่อก่อนผมทำงานที่เซาท์ซิดนีย์ลีกส์คลับอยู่ประมาณ16ปีนะครับคือที่เขาเรียกที่นี่ทีมกระต่ายคือ Rabbitohs นะครับคือจากสถิติที่แข่งมาตั้งแต่ปี1956นะพศอะไรผมก็นึกไม่ออกทีนี้อ่ะก็แข่งมาคือสถิติที่ทีมที่ชนะถึงปี1966เนี่ยทีมชนะมากที่สุดทีม Rabbitohs นะครับมากที่สุดแล้วต่อมาก็เป็นทีมของเมลเบิร์นครับเมลเบิร์นนี่เขาเก่งทีมเขาแบ่งอยู่ทางชาติทางใต้ครับรักบี้ลีกที่นี่มันจะมีรักบี้ลีกแข่ง16ทีมเนี่ยมันจะมีทุกปีมันจะมีการแข่งขันใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับระหว่างมันเริ่มเดือนมีนาถึงเดือนพฤศจิกาประมาณนั้นครับแล้วก็มันจะมีการแข่งขันใหญ่เขาเรียกว่า State Origin คือแข่งระหว่างรัฐควีนส์แลนด์กับรัฐนิวเซาท์เวลส์เขาเรียกว่า State Origin นี่มันจะมี3ครั้งการแข่งกัน3ครั้งเขาเรียกมารูนกับทีมบลูทีมสีน้ำเงินกับทีมสีมารูนปีนั้นจะแข่ง3ครั้งคือทีมเหย้าทีมเยือนครับสมมติว่าเดือนนี้มาแข่งนิวเซาท์เวลส์ครั้งต่อไปไปแข่งที่ควีนส์แลนด์ถ้าสมมติว่า2ทีมเสมอกันครั้งแรกชนะครั้งที่2ก็แพ้ทีมที่3จะตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายชนะครับไม่มีเสมอครับแล้วก็เป็นเกมที่ว่าคนดูมากที่สุดใน3เกมนี้ครับ
อืมค่ะอันนี้เคยได้ยินนะคะตอนทุกปีก็จะมี State of Origin แต่ว่าเพราะว่าไม่ได้ดูรักบี้นี่ก็จะงงๆว่าเอ๊ะเขาเล่นกันยังไง
กฎกติกาเหมือนกันแต่เขาจะคัดผู้เล่นมาคือเขาเอากฎกติกาว่าคนที่เกิดในควีนส์แลนด์คนที่เกิดในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยพอที่คนที่เกิดในนิวเซาท์เวลส์เขาไปเล่นให้ควีนส์แลนด์ใช่ไหมหรือว่าคนที่เกิดที่ควีนส์แลนด์มาเล่นในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยพอถึงเวลาเขาจะเอาภูมิลำเนาที่เกิดเนี่ยมีทีมของเซาท์เนี่ยไปเล่นมันอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์แต่ต้องไปเล่นให้ควีนส์แลนด์เพราะเขาดูว่าการเกิดก็อยู่ที่ไหน
ครับขอเสริมนิดนึงนะคะคือเหมือนว่าเป็นการแข่งขันระหว่างเหมือนอยู่ในสายเลือดอะค่ะเหมือนว่าเออฉันจะแข่งในนามของรัฐของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะมี2รัฐก็คือนิวเซาท์เวลส์กับควีนส์แลนด์นะคะที่จะมาแข่งกันว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าได้แข่งในนามของรัฐตัวเองแล้วจะมีความภูมิใจเหมือนว่ามีอยู่ในสายเลือดค่ะว่าถ้าชนะก็คือเหมือนว่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสำคัญมากเนื่องจากว่าแข่งในนามของรัฐที่ตัวเองเกิดอะค่ะต้องเกิดในรัฐนั้นถึงจะสามารถที่จะแข่งในนามของรัฐนั้นๆได้อะค่ะ
ในฐานะที่คุณเจริญกับคุณนุกเนี่ยก็เรียกว่าต้องดูกีฬารักบี้กันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้อธิบายนิดนึงค่ะว่าสำหรับตัวเองแล้วการชมกีฬารักบี้เนี่ยมันสนุกตรงไหนอะคะ
คือในส่วนของนุกที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและไปได้ดูเกมการแข่งขันในส่วนของทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งในออสเตรเลียเองนะคะคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะเห็นว่าแต่ละคลับเนี่ยเขาจะมีเหมือนคนที่เป็นกองเชียร์ที่เป็นคนสนับสนุนทุกครั้งที่มีการแข่งขันก็จะมีเด็กๆเข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในการที่จะเตะบอลหรือว่าไปจับบอลช่วงเวลาที่มีการพักครึ่งแรกพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีการแสดงของเด็กๆแล้วเหมือนว่าเวลาทีมตัวเองชนะเนี่ยเขาก็จะมีการยืนร้องเพลงให้กับทีมเขาเพื่อที่จะซัพพอร์ตทีมเขาเหมือนว่าทำให้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วเหมือนว่าทำให้แบบคนรักกันแล้วมันเหมือนว่าพอเราเห็นแล้วมันดูแล้วมันเหมือนทำให้เรามีความสุขเกิดความสามัคคีขึ้นนะคะ
ที่ผมสังเกตดูนะครับผมมันนึกถึงมวยไทยนะครับกีฬารักบี้กีฬามวยไทยมันลักษณะคล้ายๆกันการชนการประทะต่างๆเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกันคือแบบคนไทยนี่มันจิตใจนักสู้ใช่ไหมมันชนกันมันอะไรกันเนี่ยเขาพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะฮะ พอเสร็จเกมปั๊บก็จับมือเขากอดคอไปนั่งกินนั่งดื่มด้วยกันนะครับทำให้เป็นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกมกีฬาครับแล้วก็คนที่บางทีใจสู้แบบนี้บางทีเขาไม่มีสนามลงบางทีเขาก็อยากจะชกมวยเขาชกไม่ได้แล้วก็หาตัวนี้นะมาเข้ามาเล่นเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กทำให้เกิดการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดเป็นหมู่ขึ้นมาความรักสามัคคีมันตามมาในกีฬาตัวนี้นะครับเขาจะดูแลกันนะครับสังเกตดูเขาจะดูแลไปไหนก็จะดูแลกันอย่างเงี้ยคือทำให้ความอุ่นมันมีขึ้นในสังคมเรานะครับแล้วก็เด็กบ้านนอกที่ผมบอกเนี่ยบางทีเขามีโอกาสเล่นกีฬาอะไรเนี่ยเขาก็มาไปตรงนี้ได้เพราะค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เยอะสนามต่างจังหวัดมันก็มีเยอะครับ
ค่ะแล้วอนาคตของทีมรักบี้ไทยเนี่ยทางคุณเจริญนะคะมองอนาคตยังไงอยากจะให้พัฒนาไปยังไงบ้างคะ
คือจริงๆนะครับเราจะวางแผนกันไว้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเปิดคลินิกให้เด็กเข้ามาพัฒนาขาเด็กแล้วก็กีฬาพวกนี้นะครับเขาเรียนหนังสือด้วยเขาเล่นไปด้วยได้นะครับการฝึกคือเพื่อที่จะให้มีอาชีพแล้วจะไปในต่างประเทศในนานาชาติได้เพราะนานาชาติเขายอมรับอยู่แล้วนะพวกนี้นะครับฝึกกรรมการขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาตัวนี้นะครับให้เด็กเขามีอาชีพนะครับแล้วก็เหมือนกับลักษณะมวยไทยตอนนี้นะครับกรรมการมวยไทยไปสู่โลกไม่เยอะแยะแต่ว่ารักบี้ลีกมันถ้าเทียบจริงๆมันก็ไปยุโรปมันก็มียุโรปทั้งยุโรปทางเมืองขึ้นอังกฤษนี่เขาเล่นกันทั้งนั้นรักบี้ลีกนะครับมันเป็นอาชีพที่เป็นความน่าภูมิใจของคนไทยที่ว่ามันสร้างอาชีพตรงนี้ให้เขาได้แล้วก็เป็นเกมกีฬาที่ว่าน่าสนับสนุนครับผมมองตรงนี้นะครับ
ค่ะเดี๋ยวนุ๊กขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีหลักสูตรหรือว่ามีกรรมการที่เป็นคนที่พูดภาษาไทยโดยตรงนะคะคือยังต้องมีการพัฒนาทั้งผู้ฝึกสอนทั้งกรรมการตัดสินและก็ผู้อบรมอะค่ะที่พูดภาษาไทยซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหานิดนึงแต่ถ้าในอนาคตเราสามารถที่จะมีการอบรมหลักสูตรมีการออกใบประกาศให้กับผู้ฝึกสอนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วนำไปสอนเด็กให้เข้าใจในเกมการแข่งขันในกฎกติกาการเล่นและให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นก็น่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นกีฬาใหม่ทีเดียวนะคะที่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเราจะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะทั้งคุณเจริญแล้วก็คุณนุกนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ sbs.com.au